gepleýär gurgan İran İslam Jemhuriýetiniň sesi Gulistan merkezi.
Gordon nurun çaydi günne gorun güneşi hakı uygullon gözlerinin boldu nuru gözbaşı behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik adatlık Canımızı nanıştaldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yansalyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum gaderli we aziz radio dinleyijiler. Pursatlaryňyz haýyrly, sapal bolsun. Gurgan radiosynyň türkmen dili bölümini ýene bir sany gepleşikler bilen siziň gullugyňyza geldik. Bugün hepdeniň ýekşembe günü 1400-nji Hejri şemsi ýylynyň mehr aýynyň 18-i 1443-nji Hejri kamar ýylynyň Rabiul Awwal aýynyň 3-nji günü şeýlede 2021-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň 10-y emma Yaylım tertibimizem şeyle mişekiler yal gebleşiklerimizi hüvari Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavati ve tercimesimle maşlar. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin talavatından sonra Türkmenistan vaktiminin saat 19.30 minutta haberlerdir siyasi sinin ilkinci bölümünü önsümüzü çekerdi. Ama ikinci bölüm haberlerimizden sonra deslap tarihi gözayla ilingen gebleşikini on sonun bahtiyarlık çeşmesi diyen gebleşikini iştireriz. Saat 20.30 minutta hem haberlerdir siyasi sinin İkinci bölümünü dinlepilersiniz. İkinci bölüm haberlamızdan sonra deslap siyaset eylemi diyen gepleşikini antine veririz. On sonum yanlın ovalim diyen gepleşikini dinlepilersiniz. Saat 21.30 minutta haberlardır siyasi senin üçüncü bölümünün vakti olar. Ama üçüncü bölüm haberlamızdan sonra aydın yollayan gepleşikini izleyen verenin yürüp coşkunyan programmanın on sonum üy ve maşkala diyen gepleşikini ödürlersiniz. Hormatly radio dinleyijiler, siz Türkmenistan wagty bilen saat 20:30 minutda hem habarlardyr siýasy synyň 4-nji bölümini radiomyzdan dinläp bilersiňiz we soňda hem agşam hekaýatymyzy eşitdiririz. Eziz adamlar, geliň indi bolsa gepleşiklerimizi Qur'an-ı Kerim'in bir näçe ayetiniň talawaty we terjimesi bilen başlaýlyň.
A'udhu billahi minash şeytanir recim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العلي العظيم.
Ey iman getiren adamlar, sizler Allah'a ve Allah'ın iyi veren peygamberlerine ve şu ahirki Resulünü indiren kitabına, demek Kur'an kitabına ve mundan ozulki peygamberlerine indiren kitaplarına inanmakta ve iman getirip imanlı olmakta sabit bolun. Ve her bir kişi Allah'a Allah'ın periştelerine, indiren kitaplarına, iveren resullarına ve ahiret gününün barlığına kafir olsa ve şu hakikatlarga inanmasa, pes hakikaten ki ol kişi haktan beter daş düştü ve katı gümrah oldu.
Eýranna sagat 18 Türkmenistanna 19:30 minut gepleýär gurgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýtýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan deflapky bölüm habarlary bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýran Mejlisiniň goňşy ýurtlara nefis satmak üçin çyllyk e-mail namany ýazmadygyny Emir Kazemiň aýtmagy. Toporlaýyn paýhat bilen gepleşikleri geçirer diýip Emir Abdullah ýanyň aýtmagy. Partaýlygyň howpsuzlygynyň üçin bolmagyny Serdar Guderzeň nyktamagy. Şeýlede Siriýedäki terrorçy toparlary Amerikanyň himayet edýändigini Türkiýe daşary işler ministriniň nyktamagy häzirki eşitdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýranyň maksatnama we budjet guramasynyň başlygy Eýranyň Islam Şowra Mejlisiniň goňşy ýurtlara nefis satma üçin çyllyk e-mail namany ýazmadygyny habar berdi. Eýran presiniň eglan etmegine görä Seýit Masud Mir Kazemi şeýlede Eýranyň Islam Şowra Mejlisiniň energiýa pudagyna çyllyk işleri iş buyrugyny goýanlygyny we çyllyk aýlyk bilen neftiň satylmagyny ýazylýanlygyny açyklap aýtdy. Mir Kazemi, Mejlisiň umumy ýygnagyna şeýlede neftiň satylmagy barada goňşy ýurtlar bilen alaýda Türkmenistan bilen gepleşikleriň alınıp barylýanlygyny aýtdy. Eýranyň daşary işler ministri Biyana gepleşiklerini toparlayan paýhat bilen öwe äkider diýip nukdady. Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan Irna habarlar gullugy bilen geçiren söhbetdeşligine günni gora seyretmegin gün matary terk etmegin magnysynda bolmajakdygyny nukdap, ýuwurdy ortaýa wagtaýa baglanyşdyrmagy da asla islemeýär diýip aýtdy. Emir Abdullah yani şeylede 13. devletin daşarı siyasatına kebri usullardan peydalanır simek bilen daşarı siyasat daşarı siyasatımızı iyişçen, ötüşlü ve payxatlı diplomatiya bilen uğurdaş ewe akıder siyip beyan etdi. Eýranyň daşary işler ministri şeýlede goňşularymyzy Aziýa ýuwurtlaryny şeýlede tebitdäki ýuwurtlary daşary siýasatymyzyň iler tutulýan ugurlaryny goýýar diýmek bilen Aziýa ýuwurtlaryna teretmegimiz beýleki tebitleri şol sanly gün matary unutmagymyzy aňlatmaýar diýip nykdady. Hüseýin Emir Abdullahyan sözlerinin devamına gün matarlılara Eýran manedeki borç namalarını yerine yetirmeyenlikleri sebepli yuvurdumuz bilen sevdaçılık ve iktisadi uğurların neki katnaşıklarını yitirip duran nuklarını aittik deyip beyan etti. Eýranyň daşary işler ministri bir söhbetdeşliginiň ahyrynda Eýranyň öz bäfiýetleri üçin karara ýetjekdigini ve öwe gitjekdigini beyan etti. Eýranyň daşary işler ministri Eýran bilen Syriýanyň arasyndaky siýasy we ykdysady gepleşikleriň dowam etdirileýändigini habar berdi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat bölümi Hüseýin Emir Abdullahyanyň düýüni şemme güni Syriýanyň paýtagty Demeşikde bir ýurdun prezidenti Beşar Esed bilen duşuşyp gürrüň edenligini habar berdi. Bu habara göre Emir Abdullahyan şeýlede Syriýanyň daşary işler ministri Feysal el-Megdadyň geljek günlerde Tehrana tapar etjekdigini aýtdy. Eýranyň daşary işler ministri şeýlede Eýran bilen Syriýanyň arasynda gazanylan alaşyklardan iki ýurdun halkynyň hem peýdalanmalydygyny açyklap aýtdy. Eýran bilen Syriýa ykdysady terrorçylyga garşy täwirde şeýlede iki ýurdun halkyna kömek etmekde bilelikde uly üstünlükleri gazanyp biljekdirler. Şu habar bilen baglanyşykda ýeňi dinleýijiler işleşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy fiýin taýýarlapdyr.
Eýran bilen Syriýa ykdysady terrorçylyga garşy täwirde şeýlede iki ýurdun halkyna kömek etmekde bilelikde uly üstünlükleri gazanyp bilerler. Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan bu meseleni şemme güni Syriýanyň orundarlary bilen geçiren duşuşygyna ara atanyr. Sebitdäki toparlaýyn durnuklulygy we howpsuzlygy berkitmegi ugruna Sebit ýurtlary bilen gatnaşyklaryny güýçlendirmek İki taraplayın ve köp taraplayın iqtisadi xizmattaşlıqlarını ösürmök, şeyle de keseklerin qoşulmalılığına, sebitdeki yurtleri, sebit davalarını çözmege heveslendirmek İran'ın 13. devletinin ileri tutyan diplomasiyalarındandır. Bu strategiya olsa, haupsuzluk ve harbi denglemelerine sebit yurtlarının peydasına olandır. Syriýanyň warağyň topraklarynyň bölünmegi barady Amerika, Israil we olaryň käbir sebit ýaralarynyň dilduşuklarynyň şowsuzlygy uçuramagy hem şu ugurda ýüze çykanlar. Soňky döwürde Amerikanyň harbiýlerinin masgaraçylyk bilen Awganystandan çykmaklary hem sebitdäki ütgeşmeleriň alamatlarındandyr. Syriýanyň prezidenti Beşar Esed Eýranyň daşary işler ministri bilen geçiren duşuşygyna Amerikanın Awganystandan çıkıp gitmegini, Sebitte täli güýçlerinin döremeginin şeýle de gün batarlylaryň pese gaçmaklarynyň nişanalarından bildi. Beşar Esed şeýle de Awganystanyň wakalarynyň üstünlige ýetmeginde Eýran İslam Respublikasynyň oňyn rol oýnap biljekdigini ma'lum etdi. Syriýa soňky wagtlarda söwüş meýdanlaryna köp üstünliklere ýetenir. Welin öz basylwalynan topraklaryny kämil alat etmekde milli agyzy birlige mätäşdir we bu ugurda Eýran İslam Respublikasy hem oňa kömek edip biler. Arap dünýäsiniň siýasy meseleleriniň bilermeni Abdulbari Atwan Eýranyň Syriýadaky harbi huzurynyň kanuni şekillediğine işaret edip, bu huzuri İran bilen Syriýa üçin uzak müddetliğin strategik bilileş kökünde bildi. Emma Eyranın daşarı işler ministeri hem Eyran bilen Siriyanın siyasi ve iqtisadi uğurlarındaki gebleşiklerinin devam ettirilecektiğini aydanlar. Her halla Siriya bilen Eyranın arasındaki stratejik xizmetdaşlıkları iki yurdun milli bəhbitlerinin ve septin toporlayın bəhbitlerinin çəginnedir.
Eyran İslam Cumhurluğu'nun FF Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radiyası'ndan haberleri devam etyen. Eyran'ın Sağlık Qoruş ve Luğmançılık Bilim Ministerliği yurtta 222 adamın korona keseli sebepli ölenliğini haber verdi. Eyran'ın Sağlık Qoruş ve Luğmançılık Bilim Ministerliği'nin şuun veren haberine göre, son 24 saatte 222 COVID-19 hastası öldü ve ölen adamların cemi sani 123.592 adama yetti. Bir ministerlik şeylede geçen bir gece günüydün boyunna anı ketkeyitleyici ölçüvlere göre COVID-19 keteli 11.256 adamı hastaladan nerdeyi bağlan etti. Eyran'ın Sağlık Qoruş Ministerliği şeylede yuvurdu, COVID-19 hastaların umumi sanının 5.702.890 adama yetenliğini məlum etdi. Hasabata göre şu vaxta çeli 5.217.999 nəsağ qovuluşdular ya da keselxanalardan çıxdılar. Eyran İslam Respublikasının polisiya güyüşlerinin serhat kulluğunun serkerdesi partaylığın hopsuzluğunun polisiya güyüşlerinin serhat kulluğunun iler tutulayan uğurlarının bolyanlığına itti. Eyran'ın teleradiya uğramasının haberçısının veren haberine göre Eyran'ın polisiya güyüşlerinin serhat kulluğunun serkerdesi Serdar Ahmad Ali Guderzi partaylığın sublarına iktidar 4 adı bilen başlanan türgülleşiğin başına veren gürrünlerine su serhat katnavlarına göze uçuluk etmek ve deniz tertibini dörütmek, su serhatlerindeki serhatçilerin borçlarından ve iler tutulayan uğurlarından nördeyip nıqtadı. Terdar Ahmad Ali Guderzi şeylede, İslam İnkılabının mertebeti belendi liderinin yol basılığına, partaylığın, yurdun yaralı güçlerinin göze uçuluğuna ve qoruğu aslında dığını belləb, bir göze uçuluğun ve hopsızlığın üçün olmağının dini Eyrana değil, eytem, hepte ve qonşu yurdlarını hem zerurdur deyip nıqtadı. Terdar Guderzi şeylede, sulardaki kaçakçılara karşı görüşmek şeylede, denizde tiy kömükler yetirmek ve halat edişleri geçirmek bir türgülleşiğin maşıklarından nördeyip beyan etti. Türkiye'nin Daşarı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu düğün şenbe günü veren gururlarını Amerika'nın Suriye'deki terörçi ve separatistik toparlar kollayanlığına etti. İrna haberler kulluğunun veren haberine göre Türkiye'nin Daşarı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu Sky News tele yayılımı bilen geçiren töhbetteşliğine Suriye'deki terörçi Daesh toparına karşı tevaşına Washington'un doğru amal etmeyenliğini beyan etti. Amerika'nın harbiyelerinin bir toparının Irak'tan Suriye'ye getirilmeğinden sonra Çavuşoğlu bu gürrünlerini ara atanır. Suud Arabistan'ın harbi bileleşiğinin tevessici harbi uçarları Yemen'in durlu tebitlerine yine de hücum ettiler. El Mesire tele yaylımının veren haberine göre Batıbalıcı Suud Arabistan'ın harbi bileleşiği Şivindan'dan, Havadan, Yemen'in Me'rab ve El Cuf velayetlerine hücum edenirler. Suud Arabistan'ın harbi bileleşiğinin harbi uçarları Sarva septine 16 gedek, El Cube septine 13 gedek, şeyle de El Abdiye septine hem 12 gedek hücum edenirler. Bu üç sebit Yemen'in Me'rab velayetinde yerleşenirler. Suud Arabistan'ın bu uçurları Yemen'in El Cuf velayetine hem hücum edenirler. Suud Arabistan'ın harbi birliği 2015 yıldan beri Yemen'e hücum edip duranır. Yine bir haber bilen hizmetinizde. Sehyunist rejimin harbilerinin hemayeti bilen bir rejimin şehirçi oturumlu yaşayıcıları Al-Aqsa Mescidine hücum edip Palestinalılar bilen çaknaştılar. Palestina Eliyom'un veren haberine göre şehirçi oturumlu sehyunistler şuun yekşemme Mukaddes Al-Aqsa Mescidine hücum edip İslam dinine karşı şiarları verenirler. Palestina'nın Hamas hareketinin yukarı dereceli liderlerinden olan Muhammed Hamadi bir neçe vakit bunun odol Al-Aqsa Mescidine edilen hücumların tavlaşıklı suratta amala aşırılayanlığını aydıptı. Eviz dinleyiciler Türkmen Radiyatı'ndan deslapkı bölüm haberleri eşittiniz. İnniki bölüm haberler hem Türkmenistan vakti bilen taqat 20-30 minutta dikkatinizi verirler. Dinleyeniniz üçün sağ olun.
hoş vaktın kadar radyo dinleyiciler aziz hemralar. İşimizin bu fırsatını deslap tarihe gudayla ilin diyen gepleşini on zaman bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşini eşittiriyarız.
Tarihi gudaylayı.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Nä yeni bir gezek tarihi gudaylayı diyen gepleşi arkaly hyzmatyňyzda bolup dost bize hemra bolun. Aygun hatabından aydar bolsak, bugün yekşembe 1400-nji hejri şemsi ýylyň mehr aýynyň 18-i, 1443-nji hejri kamary ýylyň 4 köşüklerden deslapky aýynyň 3-i, 2021-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň 10-i. Ökü 90 yıl mundan özel 1731-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň 10-şeýle bir günni ingilisli tebigat we pelsefa alimi Henry Cavendish Fransada dünýä iýni. Ol fizik, kimiýa we tebigy ilimlerde ustatlygy etdi. Cavendish ilki gelek üçin hidrojeniň tebigy hawadan ýeňilligini sübut etdi we hidrojen bilen doldurylan wesileleriň aňsatrak ýokary galyp başaryýanlygyny aýtdy. Cavendish 1810-njy miladi ýylda dünýäden ötdi. Buryu 84 yıl mundan özel 1837-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň 10-şeýle bir günni Fransaly felsefe alymy we pikir egesi bolan François Fourier dünýeden ötdi. Ol 1772-nji miladi ýylda Fransada dünýä iýni, başda atasyndan miras ýeten mal-mülk bilen sewda işe meşgul boldy ýöne Fransa inqilabyna dören ýagdaý bilen mal-mülkini ellen berdi. Oň akydasy boýça köpçülükdäki adamlaryň her gaýty öz başarjanlyklaryna görä işläp gazanç etmeli we agyr işler üçin kärek el hak berilmelidir. Charles Fourier 65 ýaşynda dünýäden ötdi. Elver yılmından azal 1970-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň 10-şeýle bir günni Fiji ýurdy Inglisden garaşdyrylygyny aldy we bugün ýurdun milli güni adyna bellendi. Fiji ýurdy 1874-nji miladi ýylyň resmi terde Inglisiň ezçiligine girdi we bir agyr ýagdaý 90 ýyl uzaklaşdy. 1965-nji miladi ýylda ýurtda düzülen terde etat kanun boýunça Fijiň öz başdaq bolmaklygy üçin kanunlar ma'lum edildi we ahirde 1970-nji miladi ýylda bir ýurt garaşdyr boldy we Fiji Birleşen Milletler Guramasyna agza boldy. Fiji Asiýa ulugyryň günorta gündogoryny Okyanusiýa ulugyryna ýerleşendir. Eri temralar, siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmenleri Radyosu'ndan tarihi gözaylaylin diyen gepleşigi dinläp dursunuz. Eger de biz bilen ara baglanışda boljak bolsaňyz, biziň web salgymyz şundan ibaret: www.parstoday.com/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara baglanışda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret: 00 98 91 08 91 51 01. Edi temralar näşiniň bilen taryha gödäýläýin diýen gepleşigiň şuňky sanly şeýerde geçirip gutaryar. Hoş Allah ýaryňyz bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen selam aleyk ediz radiyo dinleyiciler. Bahtiyarlık çeşme tatlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Sizin bariyinizde asuda fırsatları ve bütünleyin can sağlık dile getiriz. Hormatly ýeldeşler, bugün ynsanlaryň mallarynyň bereketler hakda gurrun eder, şeýlede iştanjy ruhany agamaly Hajalda Razak Ahmat rahberine berjek gurrunlaşdyrýar. Baryňyzy hemrana çagyrýar. Bolmak, Allah Tağalanı zikretmek, mehriban ve adaletli bolmak, bunların hemmeti Allah Tağala tarafından bereketin yağmağına tebat bolyandır. Ve on karşısında günah etmek ve teleke işleri yüzlenmek ve şer işlerden kaça durmasızlık, antarları Allah'ın bereketinden daş etyandır. İlahi bereketler Allah tarafından fazıl ve bahşiş yüzünden bendelerine nazara alan soğutudur.
Adam bir yiyece, sahabalan meyli, Kur'an-ı Kerim okuyup duranmıştık, Sûre-i Kehf. 15. 16. paradak Sûre-i Kehf. O hem okuyup duqam diye, üstümden bir bulut geldi, ebriyali, bulut yağlı bir zat geldi. Yakin, yakin, yakin, yakin, yine yaklaş. Yakin, yakin, yakin mi geliyordu. O hem ben de var, iki tane dakikli, bir bit atım vardı, atım da ürküp amirik berik yoğurt yedi. Aha ben koydum, erti peygamberimi de aittim. Ötün akşam Sûre-i Kehf okuyup duqam şiyak deyler bollu diyor. Peygamberimi de aittir. Tilke s-sekînetu tenezzelet lil-Kur'anil kerîm. Olara perişteler, sen Kur'an okuyup duqam şuna iniyen perişteler diyor. Şun kaptanla Kur'an okuyup duran adam keyif etmiyor mu? Kur'an okuyup duran aramış tapmıyor mu? Huday Teala halal yere bereketini yağdırmıyor mu? Huday Teala söyleyen yerine rahmet yağdırmıyor mu? Şu söyleyen yerine perişte de yağdırıyor da. Haram yerine bereket yağdırar mı? Yağdırmaz. Rahmet yağdırar mı? Yağdırmaz. Perişte de yağdırmaz. Yine bir hadis-i şerif okuyayım. Peygamberimizden. Kale sallallahu aleyhi ve sellem. İnne lillahi teala melaiketen yatufuna fit turuk yeltemisune ehle zikri. Sahih hadis Buhari Müslim'de var şey. Huday Teala bir tur feriştelere yerin yüzünü iyi verir diptir. O mol feriştelere kuçelerde hıyabarlarda aylanıp böyle diptir. Mahsus feriştelere. O ham yerde Huday ağzallıya. Yerde Allah Teala'nın dininden ve Allah Teala'dan gurrunu diliye. Ola mahsus şundan çim gelip böyle. O ham bir yerde fe ila vecedu kavmen yelkurun Allah azze ve celle. O ham şunun biri tapsa bir yerde Huday ağzallıya. Allah Teala'nın dininden ve Allah Teala'nın marifetinden ve aşkından ve mehabbetinden ağzal ya. O hem başkalarını kıyırıp, tenadev, başka feriştelerini kıyırıp, helummu ila hacetikum, yetim gözlet verin yeriniz, işte de badip, üsütüne, üsütüne, üsütüne gelecekler. Feyahuffunuhum bi ecnihatihum ile semai dünya, muttefakun aleyh. Üsütüne durup, üsütüne durup, üsütüne durup, üsütüne durup, bar bir yedi kat asmanın deslakı katına yetecek mecidir. Huday ağzalayan yeri, periştiler Allah Teala mahsus iyi veriyor. Ya şu meclisi olu de gelip, keyif edip şu meclisten lezzet alarlar ya. Şu meclisten lezzet alarlar ya. İnşallah Allah Teala'dan, rahmetinden, fazlı inayetinden katı umid kendir. Bir şerti ki şu meclisi, Kur'an-ı Kerim okuyan meclis. Huday ağzalayan meclis. Allah Teala'nın rahmetinden ve lütfundan ağzalayan meclis. Bir şerti ki şu mecliste kıyvet tuhmet bulmasın. Haram da bulmasın. Maskar etmek bulmasın. Bica gülüşmek bulmasın. Huda için nesihet diyen, Kur'an-ı Kerim katlayan, Kur'an-ı Kerim okuyan, ayalı erkek doğulları. Son Kur'an-ı Kerim ve meclisi zikir Allah Teala'nın rahmeti ve bereketi ve feriştelerin yağıyan yeri. Bir şey ki kattanla haram-ı günahlar bulmalı.
Hormatly radio dinleyijiler. Allah taglan käbiri yaradan mahluklary bereketin nişanalarından diýilip aýdylýar. Mysal üçin Hazret Nuh aleyhissalam we onuň ýaranlary, mömin we salih adamlar, Qur'an Kerim, şeýlede käbir zamanlar Qadir gejesi ýaly we käbir mekanlar Mekke-i Mukarreme ýaly we tebigatdaky görnüşler ýağın ýaly. Bularyň barysy Allah Teala'nın bereketlerinden hata verilendirilir.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmallık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek haçanınıza mihman molyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا أنت
ويب بالإيميل www.parstoday.com/tk
Qadirli ýyldaşlar, Qur'an Kerimde bereket sözi Allah Tağalaň tarapyndan iýberilen nygmatlara aýdylýar. Şol esasda asmanyň iňýän bereketleriň biri ýağynyň köp ýağmagy we ýeriň bereketleri, miwolaryň we otlaryň we göw önümleriň köp bolmagdyr. Indi bu zatlardan enfaq etmek bereketin köpelmegine sebäp bolýandyr we ol zatyň bereket artýandyr. Beýik peýgamberimiz Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şeýle permaýyş edipdirler. Mallaryňyzdan enfaq edin we bagyşlaň. Şol iş siziň mallaryňyzyň artmagyna sebäp bolar. Thank you. Qadirli radio dinleyiciler, İran İslam Cumhurluğunun Sesi Gulistan Merkezi Türkmen Dili Radiosundan Baxtiyarlıq Çeşme adlı gepleşigi dinleyýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly eşdanjy ruhany ýagamyz Hajy Abdurraza Gahun rehberiň berjek gurrunlaşdyrýar.
Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Müslüman doğullar, Hudaý tebarak we teala hemmelerimize sağlık, salamet berip, aramyzdaky meriçilikleri, bilahasa korona adynaky meriçiligi bizden taş etsin. Bizim bu gurrunmyzy bereket diýeniň manasy mefhumy näme diýip aziz doganmyz radiyeden soruq verdiler. Bereket diyelleri şol alıp bariyan işimizi östürmek. Hatta İbrahim Aleyhisselam'ın da dualarına ve Beytullah'a mübarek deyiptir. Mehnatı şükeyim mübarek diyelleri sevap östüyen yer. Bir sevabına 10 sevap, 70 sevap, şu an Mekke-i Mukarreme'de namaz okuysan 100 bin sevap var diye bereket var. Peygamber Aleyhisselam'ın mescidinde namaz okuysan 1000 sevap var diye. Cuma gecelerde etyen ibadetlerine sevap belliye. Bereket diyenleri yani şu sevabi yaşan, geliyen, yolu etyen amalın artmaklığına bereket değil ya. Hudaý tebarak ve teala malına bereket versin yani malını azaltmasın. Hudaý tebarak ve teala şuna uli kavuluklar, bereketler versin dedi. Biz hemişe İbrahim Aleyhisselam'ın dualarına da var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dualarına da ba şu an falani mübarek adam değil ye hemişe tevrine sevap yağdırıptu. Millete hayrat koku diye. Mescid salya, hücre salya. Hemişe kafsi ve sıfrati açık falani mübarek adam diyeler. Kesik adam değil, kurak adam değil. Ebter adam değil, şun ödü bir mübarek adam. Ya oğlun şoğu muslih adam, oğlun şokları camiede sövünüklü adam oluyor. Şu hanıvadağa bir hanıvadeye mübarek, bir hanıvadeye eser güzar, bir hanıvadeye ki tevrine adamları yığınap, maslahat özünü ettiriye ya özün maslahat diyen adama buna mübarek değil ya. Ama bir tek insanlar var kesik bol ya. Hiç tevrine adam gelin ok. Öğüne adam gelin ok. Sıfrası kurak. Camiede özü kurak yaşaya. Olurdan mübarek diyen sıfatlar ayrılıp Hudaý tebarak ve teala olura kurukluk sıfatı, kesiklik sıfatı veriyor. Biz onu binaen mübarek ya bereket diyenleri şun durmuş yağdayını köplükte sakla, yeke koyma. Şol adamı hemişe camiede halkın islep duran adamı aylandır diye. Hudaý tebarak ve teala hemme musulmanları evveline yan yanaşığı bilen, ikilinci obadaşı bilen, sonra da camiye bilen ağzı bir vehdette yaşatın. Hudaý tebarak ve teala Kur'an-ı Kerim'de inne hâzihi ummetkum ummeten vahide şu ümmeti Resul bir ümmettir. Mübarek ümmettir. Hemişe birbirine maslahat ümmettir. وشاورهم في الأمر ديه بير ويرنا maslahatlı et, birbirine maslahat tip, birbirine genişte dur. Bereketli yani birbirine genişli, birbirine kavuyardayı dörtgen, öz kellesine gelenini etmeyen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şahsiyeti mulhem, onunla da ferhengi Resul-i Ekrem ve emruhum şura beynehum ve şavirhum fil emr fe izâ azamte fe tevekkel Allah islende, işlende maslahattedir. Bereket ver işlene, maslahat bilen teorendeki insanları köfel, özüne ahlak bilen cezbet. Ona binaen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ustu li utemmime mekârimel ahlak men felsefeyi bi'setim ahlakı kavvulmakla. Gelen adamlara açar yüz vermekle. Gelen adama sıfran açık olmakla. Gelen adama hoşber hurt olmakla. Bir de mübarek oluyor. Ona binaen şahsiyeti Resul-i Ekrem mübarekmişti. Sufreyi Resul-i Ekrem mübarekmişti. Hem cevariye Resul-i Ekrem mübarekmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hatta ayağının kevşinin kumu da mübarekmişti. Mübarek diyenleri özünün teorine İnsanları kavmani, kav istikbal bilen yaşayan insanlara mübarek insaniyle Kuday Tebarek ve Teala da şol mübarek insanlardan hoşu geliye Kuday Tebarek ve Teala bize de tevfik verip mübarek insanlardan bizi aylandırsın. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
hormatlı yildişler. Yaşayışta talaş etmeli, günaha bulaşmayacak bolmalı ve doğru yollarda bolup, yakşı uğurlarda gedip halal kazancın idinle bolmalı. Halal yollan bolmadık kazanç her hili köp bolsa da bereketi bolyan derler. Bereketin köp ölmeğine sebep bolyan zatlar, namaz terk etmesizlik, zekat vermek, ısrip etmesizlik, doğruluk, aluveruda ağlamasızlık, bunların bari malın bereketinin köp bolmağına sebep bolyan kâbir delillerdendirler. Hormatlı hemralar, yaşayışta bereketin köpülmeğine sebep bolyan muhim delillerin birisi imanlı ve